Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatanu ku itariki ya 16 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018. Ijwi rya Amerika ni kuri internet www.radioyacu.com naho ku maradiyo yanyu muradukurikira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda 104 n'ibice 3 FM.
Buriya iyo abantu bajya gukora ku arisho baba bafite ibintu bimwe na bimwe bagenda bahuriye, ariko twebwe ni opposition iri yeruye ku buryo ntago wakiyunga n'abantu ngo bikunde.
Uyu ni Mukabuna ni Christine, umuyobozi w'ishyaka PS imbera kuri igice cyaryo cyemewe n'amategeko mu Rwanda, aravuga ko nta wundi mutwe wa politiki bazifatanya mu matora y'abadepite ateganijwe mu kwezi kwa 9 gutaha. Amakuru yo mu biyaga bigari kandi n'abana birukanwa mu mashuri mu Burundi kubera ko batiyandikisha mu bazatora. Naho inama itaha y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba EAC ni mu mpera z'uku kwezi muri Uganda. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Shuti zacu nk'uko mubizi, amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Aya mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Thomas, turahera muri Afrika y'Epfo. Inama nshinga amateka ya Afrika y'Epfo yo ku munsi wa gatatu niho yemeza Cyril Ramaphosa nka perezida. Ejo ku munsi wa kane murambabarira niho yemeza Cyril Ramaphosa nka perezida mushasha w'ico gihugu, asubiriye kuri uwo mwanya Jacob Zuma yatanze imihoho ku munsi wa gatatu ni nyuma yo kuremerwa nawe mu mugambwe wiwe ANC. Ramaphosa yemejwe atatora ribaye kuko atawundi mukandida yigeze atangwa ngo bahangane. Abagize inama nshingamateka ya Afrika y'Epfo basavye Ramaphosa kugerageza kurwanya no kurandurana n'imizi biturire, guharanira ubumwe mu gihugu no kuzamura ubutunzi bwasubiye inyuma cyane ku butegetsi bwa Zuma. Ramaphosa w'imyaka 35 y'amavuko yari nawe yarasanzwe ari mu wosubiriye Zuma inyuma y'uko atorewe kurongora umugambwe wa ANC atsinze Nkosazana Dlamini Zuma. Igice cya nyuma cy'ibiganiro by'amahoro kuri Sudani y'Epfo bihagarikiwe n'igihugu cya Ethiopia bishobora kurangirana n'uyu munsi wa gatanu, bemeranije kurangiza intambara. Ibyo bikaba bishyirizwa n'intumwa ya ONU muri ibyo biganiro David Shearer. Ibyo biganiro byatanguye ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa kabiri yadiza biba muri Ethiopia, bitumbereye kurondera inyishu y'imwe mu ntambara ziri ku mugabane wa Afrika. David Shearer ni intumwa ya ONU yabwiye abamenyeshamakuru ko bizigiye ko amasezerano asinywa kuri uyu munsi wa gatanu. Ibyo biganiro biriko bibera muri Ethiopia byiga ku bibazo by'intwaro n'umutekano mu gihugu cya Afrika cya Sudani y'ubumanuko. Umuryango umwe bwa Afrika hamwe n'inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi bavuze ko bashobora gufatira ibihano ababangamira utwigoro two kurondera amahoro muri Sudani y'Epfo, igihugu cinjiye mu mwaka wa gatanu kiri mu ntambara. Umukuru w'igihugu mushasha wa Liberia George Weah atekanya kuzogendera Ubufaransa ku magenekerezo ya 2023 muri uku kwezi kwa kabiri turimwo, kandi akazokwakirwa ku munsi wa gatatu na Emmanuel Macron arongoye Ubufaransa. Ibyo bikaba bitangazwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Elise. Ejo ku munsi wa kane ruzoba rubaye urugendo rwa mbere George Weah agize ku mugabane wa Buraya kuva atorewe kurongora Liberia. Urwo rugendo rw'uwo yahoze ari ruhangiranwa mu rukino rw'umupira w'amaguru ruzoba rugamije kugiranira imigenderanire mu by'ubutunzi hamwe n'ibibazo by'ubuzi ku rwaruka hamwe n'ingene inkino zofasha mu iterambere ry'igihugu, nk'uko ibiro bya perezida w'Ubufaransa bibandanya bivuga. Mu ndwi iheze, Ubufaransa niho bwongeye ibihugu bya Liberia na Gambia kurundi rutonde rw'ibihugu 17 biri mu biza imbere bigiye gufashwa n'ico gihugu cy'u Faransa mu bijyanye n'iterambere. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abanyeshure, abavyeyi, abigisha hamwe n'abanyepolitike bari mu bagaragaje umubabaro no gushikiza agashavu kuri uyu wa kane, batera kamo basaba ko hohindurwa amategeko yerekeye gutunga inkoho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bwicanyi kivunga hakoreshejwe inkoho busa n'ubukingiwe ikibaba n'uburenganzira abanyamerika bahabwa n'ibwirizwa shingiro bwo gutunga no kugendana inkoho. Ubutumwa bwakwiragiye ku mbuga ngurukana bumenyi, abanyamerika benshi basaba ko kugurisha no gukoresha inkoho zirasa abantu benshi ikivunga byohagarikwa. Ubwicanyi ku ishuri ryisumbuye rya Marjorie Stoneman Douglas ni riri muri Leta ya Florida, ahabereye ubwicanyi bwahitanye ubuzima bw'abantu 17, abandi bashika 15 barakomereka. Nicolas Cruz ni umusore w'imyaka 19 yahoze yiga kuri iryo shure, niwe yagirizwa ubwo bwicanyi, ari mu minwe y'ubutungane yagirizwa ibyaha bishika kuri 17. Igihugu cya Pakistan nacyo kiriko kirubaka uruhome ku rubibe gihana na Afghanistan, kandi kigomba ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari wafasha kurihugo ruhome. Umushikiranganji wa Pakistan ajeje imigendera n'andi makungu yabwiye itorokanizo ry'amakuru Bloomberg ryo mu gisagara cya New York ko urwo ruhome rutazimbye ugereranije n'amafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha mu ntambara muri icyo gihugu.
Aya yaramakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook VOA Radio yacu mu ijambo rimwe. None amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda abadepite bazarangiza manda yabo mu kwezi kwa 9 gutaha. Ishyaka PS imbera kuri byemewe na Leta rivuga ko rizajya mu matora yo gusimbura inteko icyuye igihe, kandi ko nta wundi mutwe wa politiki bazifatanya. Asumita Kaboyi araduye inkuru irambuye.
Inama y'abaminisitiri yateranyije ku wa 14 z'ukwezi kwa kabiri yemeje amatariki abagize inteko ishinga amategeko bazatorerwaho. Ishyaka ritavuga rumwe na Leta y'u Rwanda PS imberakuri ryabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko ryiteguye kuzahatanira imyanya mu nteko ishinga amategeko, kandi batagize ishyaka na rimwe bihuza naryo.
Buriya iyo abantu bajya gukora koalisiyo baba bafite ibintu bimwe na bimwe bagenda bahuriye, ariko twebwe ni opozisiyo iri yeruye ku buryo ntago wakiyunga n'abantu ngo bikunde. Nabo sinzi ko banabyemera cyangwa se natwe ntitwanabyemera, kandi aho dutandukanye n'abandi nuko batabivuga. Mu gihe twebwe twabonye ari bitagenze neza, ntituvuge ngo ibintu byose bimeze neza. Urabona nko mu burezi twavugaga ibyerekeranye n'ururimi rw'Igifaransa mbere tugitangira rwose twarabivuze cyane, ariko urabona ko barusubije kuri kurukurumu yo mu mashuri. Twavuze ibyerekeranye na mituweli ntibiragenda neza, ariko harimo ibyagiye bikosoka. Dusaba yuko hariho nk'amafarmasi yakorana na mituweli, kuko umuntu aragenda kivuza nibyo kuri mitiweli consultation bakayikora, ako wajya kugura imiti ukayigura 100% ku mafaranga yawe.
Uyu muyobozi avuga ko batangiye kwegera abayoboke babo mu rwego rwo kwitegura amatora, ndetse no gushaka mu barwanashyaka ba PS imbera kuri abazajya ku rutonde rw'abahatanira kuzinjira mu nteko. Uyu muyobozi avuga ko bizera ko bazabona amajwi abinjiza mu nteko, kuko hari byinshi bashaka guhindura mu gihe baba batowe.
Hariho nk'amategeko ubu ngubu batora ugahita ubona yuko atarimo guha inyungu cyane abaturage. Amapfa amaze iminsi aba agaragara mu Rwanda akakurura n'inzara ikomeye cyane abaturage bagahura nayo, ariko ugasanga abayobozi baravuga ko ari atari inzara, nta nzara yabaye, barabihunga bagira bate. Kandi mu by'ukuri twe tuba mu baturage turabibona yuko abantu baba bashonje. Twe rero tugize amahirwe yo kujya mu nteko twagerageza ukuri kukugaragaza n'intege nke zagaragaye kuri Leta tukazigaragaza kugira ngo bikosoke. Hari igihe ujya kumva ibintu byose babishyigikiye bose, nta muntu n'umwe uri kugaragaza ko hari wenda hari intege nkeya n'icyo ukabona basa nk'ababitinya.
Murumva se muramutse munagiye wenda mwaba mufite abantu babiri cyangwa batatu, ayo majwi atatu muramutse muyabonye, mwumva hari ikintu yahindura?
Buriya niyo yaba umuntu umwe ariko igitekerezo cy'ishyaka kiratambuka. Kuko hari nk'igihe abaturage bagutuma nk'ikintu kikibazo kibabangamiye ariko kubera nta mwanya mufite n'ahantu naho ari hose mwabivugira ugasanga ubuza ahantu bivugira ku buryo bore abaturage barenganurwa.
Ishyaka PS imbere kuri subwa mbere rizaba rigiye guhatanira intebe mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko mu mwaka w'2013 ishyaka ryari yamamaje ariko basoza batabonye umwanya n'umwe. Mukaburani Christine uyobora iri shyaka avuga ko ubizeye insinzi kuko biteguye neza.
Harimo yuko ari ubwa mbere twari twiyamamaje bigatuma tutari twanononsoye neza manifeste yacu kandi tutafashe n'igihe gihagije kugira twimenyekanishe. Nk'iyo twahuraga n'abayobozi b'inzego z'ibanze ntibatwumve, twageragezaga kubikemura hagati yacu ntitubirenze kuri urwo rwego bariho, ariko ubu twafashe ingamba ko niba binarenze ku byo tumaze gukora twimenyekanisha hakongera hakagira umuntu utubangamira tugerageza kubwira inzego zose ku buryo ibyo bintu byamaganwa. Ikindi wenda twavuga kitari cyagenze neza twari dufite abakandida bakirebye kuko abarwanashyaka bacu harimo aba bagiye batera ubwoba agahura n'umuntu akamutera ubwoba akamubwira ati va mu ishyaka rya opposition rirasenya rigize rite bagacika koko intege.
Inteko ishinga amategeko ku mutwe w'abadepite ugizwe n'abadepite 80 barimo 53 bakomoka mu mitwe ya politiki cyangwa umukandida wigenga, abadepite 24 bahagarariye abagore mu Inteko ishinga amategeko, abadepite 2 bahagarariye urubyiruko ndetse n'umuhagarariye abafite ubumuga. Mu Rwanda habarwa imitwe ya politiki 11, amashyaka 2 gusa niyo avuga ko atavuga rumwe na leta, indi yose yihuza hamwe mu gihe cy'amatora. Tariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 nibwo hateganijwe amatora ku banyarwanda baba hanze y'igihugu. Bazatora abadepite 52, 53 bahagarariye imitwe ya politiki. Itariki ya 3 z'uko kwezi ayo matora azakomereza mu Rwanda, hatorwa abadepite 53 bahagarariye imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda. Iyi tariki ni nabwo hazatorwa abadepite bahagarariye abagore bagize 30% bagomba kuba bari mu nteko ishinga amategeko, naho itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 hatorwa abadepite 2 bahagarariye urubyiruko n'undi umwe uhagarariye abafite ubumuga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tujye noneho mu Burundi, abanyeshuri bo mu ntara ya Mwaro bakwije imyaka yo gutora batiyandikisha barimo barirukanwa, bo ubwabo babyibwiriye Ijwi rya Amerika. Ni inkuru ya Fidelite ishatse.
Igisekeza cyo kwiyandikisha amatora y'ibyizwashingiro ya 2018 hamwe n'amatora y'inzego ya 2020 ibikorera bera no mashure kugira abanyeshuri bafite imyaka isabwa biyandikishe, ariko rero ku mashuri amwamwe ukwiyandikisha bifatwa nk'itegeko.
Twiga kuri lise 18 mwaro ya mbere, udafite agapapuro ko kujya kwiyandikisha bacha bagutuma kujya gutaha muhira ukajya kubanza ako gapapuro ko kwiyandikisha hamwe ukazogaruka wakarose. Nishobora kwiguta agafisi gitaha.
Kwiga ishuri imbere yo kwirukanwa habanza gusuzumwa ababikoze n'abatabikoze.
Twebwe na twebwe ni nk'uko batwirukanye, abari biyandikishije hariya yabaretse, nawe utiyandikishije yadusaba ko yakarese baguha hari aha kagusaba utagafise wacyo utaha ntajya guhiga ikintu kizotuma ugaruka kugira wiyandikishe ngo tuzosubira kwinjira twiyandikishije twese.
No kwise y'imwaro abatayandikisha kandi bakwije imyaka bayirukanwa nk'uko twabyiganiwe n'abahiga kwandikwa ni kuva ku myaka 16 kurenza. Mu banyeshuri batariyandikisha hari ababitumwa n'uko atabyangombwa bisabwa mu kwiyandikisha isha bafise ibisabwa mu kwandikwa. Kuri abanyeshuri harimo kuba bafise ikarita ndangamuntu, utagafise nawe agasabwa urupapuro rw'amavuka. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Mwaro Omeri barandagiye imvugo yuko birukanwa mu mashure arayiyamiriza. Kubyiwe abanyeshuri nyabo nabaroherezwa n'abayobozi babo kugira ngo baronke uburenganzira bwo gutora bari kubigwa n'amategeko. Ariko rero igihe abanyeshuri baba barungitswe mu mihana iwabo kuri bagenzi babo bobo basigaye ku mashure, ibyigo birabandanya.
Nk'umushuri wanyu abirukanwe n'abasigaye n'abahe benshi?
Abasigaye ni bo bake, turi twasangira abahasigaye nka penisere asha twagumye twiga kimwe gusa twize nka asha nta talibre nimwe yigeze bone.
Wowe nk'umushuri wanyu hagiye banga?
Hagiye nk'icya kabiri cy'abanyeshuri.
Ibibazo kibihagarara?
Oya, byabandanije.
Bamwe mu babyeyi twaganiriye mu ntara ya Mwaro ariko batashimye ko tubafata amajwi bamenyesha ko kubwabo kwiyandikisha ari byiza kubera ko bitanga uburenganzira bwa muntu kuko jya amatora iyo bikorwa n'amategeko. Bagasaba abayobozi ko bupfuma batanga ikonje ku banyeshuri bose mu ntumbero yo korohereza abarondera uburangamuntu kubwabo, hako bamwe birukanwa abandi bagasigara bariga si byiza. Ariko rero umugwa w'amatora Seni urongoye Pierre Claver Ndayicariye yamenyesheje mu kiganiro haya abamenyeshamakuru ko mu kwiyandikisha atagahato kajamwo hari mu ntango z'inondwi.
Kwiyandikisha uyandikisha kubera ubishatse, nta bihano biriho mu Burundi, nta bihano amategeko agenga amatora twebwe dufise niyo wagiye kwiyandikisha ukaturuhara nka carte d'électeur gutora nishaka ry'umuntu urumva amategeko y'iwacu cyo kimana mu bindi bihugu
ukwiyandikisha byatanguye tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri bikamara iminsi 10 mu gihugu cyose uyu munsi wa kane uvuyemo hazo basigaye iminsi 2 gusa kugira ngo ico kiringo kirangire ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi Reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio yacu
Abarundi bifuza kujya mu gihugu cya Serbia ni ku mugabane w'u Burayi bazajya babona visa ku buntu umunyamakuru wacu Remonzi Imana araduha ibindi bisobanuro
Imbere yuko arangiza urugendo rw'iminsi 2 yaramaze mu gihugu cy'u Burundi ivica dacica umushikiranganje imigenderanire y'igihugu cya Serbia n'andi makungu yabonanye na mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi Ale emenya mitwe umushikiranganje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu akaba yavuze ko ugo rugendo rwari ruvise intumbero gukomeza imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri akemeza ko guhera kuri uyu wa kane atamurundi azosubira gusaba visa agiye mu gihugu cya Serbia
turumvikana kutari bike harimo nuko bonyine ubwabo bafashe ingingo yuko kuva ku itariki y'uno munsi nubwo bazotandikira mu minsi iri imbere abarundi bazashobora kuza mu cyo gihugu cya Yugoslavia ata cyakemezwa visa bahatse kandi izo ni pasiporo zose
kiretse abo karusho kahawa abarundi hari n'ayandi masezerano ajanye no gufashanya hagati y'ibyo bihugu yashyizwe ko ayo nayo akaba ari mu bisata by'ubudandaji n'ubutunzi ikindi kigiye kunagurwa nkuko byemezwa n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu n'amasezerano izo bihugu byateye ku mukono mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda na mirongo irindwi
asanzwe ariho amasezerano yashyizwe ku mukono mu myaka ya mirongo irindwi hagati y'ibyo bihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Yugoslavia ku bijyanye n'ubuhinga n'ivyeke indero amasezerano rero tugiye kuja kuyaraba hagati yacu kugira ngo tuyashyire ku gihe cy'uno munsi igihe tugezeho ariko kimwe mu byo bemeye ni uko bazotanga ibibanza by'abanyeshuri b'abarundi badakwiga mu makaminuza yabo hariya mu gihugu cya Serbia
abajijwe nimba igihugu cy'u Burundi kiriho kirasubiriza ibihugu bya kera imigenderanire itifashe neza hagati yabyo n'u Burundi Ale emenya mitwe arabihakana naho yemeza ko mu bijanye n'imigenderanire hashyirwa imbere inyungu z'igihugu
Ce si vyo mu vye ke migenderanire nuhitamwa abo mwafatanyije urugendo mwafatanye urugendo mugabo iyo hagize igihe hagira nku umugenzi canke uwo muwa mwakoranye urugendo afata ngira ngo iyindi nzira akabona ntijanye n'inyungu ziwawe uraheza rero ukaraba ingene uhinyanyura iyo migenderanire ku vye ke igihugu cya Serbia nkuko nabivuze si igihugu twafatanye no munsi kiri imbere mu vya mbere mbere twafatanye urugendo kuva igihe urundi bwikukira igihugu gifite abagenzi benshi muri Afurika akaba ari abagenzi b'Urundi kandi igihugu gifite abagenzi nk'Ubushinwa nk'Uburusiya nk'Ubuhindi igihugu byose mukaba muzi ko byuzuye cyane n'igihugu cy'u Burundi
igihugu cya Serbia kiri mu bihugu cumi bya mbere byagiriraniye amasezerano n'igihugu cy'u Burundi mu bijyanye n'imigenderanire nk'uko byemejwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi n'ayandi makungu kikaba cyorohereje abarundi mu byo kuja muri ico gihugu inyuma y'igihugu cy'u Burusiya ico naco kikaba cabikoreye abakozi bajejwe amabanga akomeye mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'abakora mu bushikiranganje bw'u Burundi bujejwe imigenderanire kuva ku wa gatandatu ukwezi kwa kabiri 2018 i Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC itaha izabera ikamara muri Uganda kuva ku itariki ya 21 kugera ku ya 23 z'uku kwezi mu byo bazigaho harimo ikibazo cy'ibiganiro bihuza abarundi nk'uko uwo muryango wabitangarije ijwi rya Amerika umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha ku cicaro cya IAC
Mugiganiro yahaye abamenyesha makuru umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yavuze ko inama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango izo bakondwiza izo kwibanda hanini ku iterambere muri rusangi hazaba harimo kandi n'umwiherero wabo wo kurondera imfashanyo mu byerekeye inyubakwa nk'amabarabara huze ibihugu guteza imbere ibiyaga nka Tanganyika na Lake Victoria hamwe n'igisata c'amagara y'abantu. Ambasaderi Libera Mfumukeko yongeye ko n'ikibazo c'ibiganiro bihuza Abarundi kiri ku rutonde. Umuhoza Benjamin Mukapa azotanga icegeranyo cyaho agejeje igikorwa yahawe n'akarere co kuba umuhuza mu matatu ya politike mu Burundi. Ni mu gihe ibiganiro biheruka mu kwezi kw'12 k'umwaka uheze vyarangiye ata amasezerano abonetse nk'uko vyari vyitezwe.
As you know, the facilitator of the interparliamentary dialogue.
Nkuko mubizi umuhuza mu matatu y'Abarundi woza twa igihugu cha Tanzania Benjamin Mukapa yari yifuje ko hoba inama y'abakuru b'ibihugu bya yase niyazobari rero azoronka kajyo ko gutanga icegeranyo caho ibiganiro bigeze ningende biheruka mu kwezi kw'12 k'umwaka uheze vyagenze. Mukapa yarahuye kundwa iheze n'umuhuza mukuru ariwe Yoweri Kaguta Museveni umukuru w'igihugu cy'u Buganda asanzwe anatwara n'inama y'abakuru b'ibihugu bagenziwe bahuriye Antebe kugira ngo bavugane icyo kibazo. Uburiri inama y'abakuru b'ibihugu nizo tangiye n'intumbero y'ingenzi ibyo biganiro byogenda. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu igiye gukorana mu gihe hari ukutumvikana hagati y'ibihugu bimwe bimwe bigize uwo muryango. Mu minsi iheze havuzwe amatati hagati y'u Rwanda n'Ubuganda ari naho azobera iyo nama. Haracari kandi ingorane z'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Libera Mfumukeko yavuze ko atanarimwe mu muryango haze kwigera habura utubazo. Yamara yizeye ko abakuru b'ibihugu nabo bama barikanoye kugira ngo batorere umuti izo ngorane.
There are always disagreements on two matters. And our treaty establishing the East African Community
atigiye cyose ntihazobura icyo badahuriza ko itegeko rishyiraho umuryango wa Afurika y'ubuseruko rirerekana neza n'ingene hadutse amatati hobaho akajyo ko kuyatorera umuti. Ni hagati y'abakuru b'ibihugu nyene niho babivuganira. Naho bahari aho mubona amatati ataratoregwa umuti ni ikibazo cy'umwanya gusa bizokemuka. Ndabyizeye kandi ndabizi ko uwo muryango ushoboye gutorera inyishu amatati yose yo kwaduka. Ikibyerekana nuko ariko harandikwa n'ibwirizwa shingiro rigenga umuryango wose nk'igihugu kimwe. Ikindi nuko ibihugu byose bya yase byihaye ko uwo mwaka uzohera byamaze gutangura gukoresha pasiporo imwe kandi hari n'ibihugu bigeze ku ntambwe ishimishije. Abakuru b'ibihugu byose baramaze kwemerera umuryango wa Afurika y'ubuseruko ko bazokwitaba iyo nama canke bakarungika intumwa. Izo bari inama y'abakuru b'ibihugu igira 19 umwiherero nawo nubugira 4 mu byerekeye inyubako n'ibikorwa rusangi. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Ubu none Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Peru bifitanye imigenderanire imaze gihe kirekire ishingiye ku mico bisangiye ya demokrasi n'iterambere mu butunzi. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson. Amerika na Peru biherutse guhimbaza imyaka 9 irangiye amasezerano ajejwe gukomeza imigenderanire mu vy'ubudandaji hagati y'ivyo bihugu bibiri mu mfunyapfunyo PTPA ashitsweko umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Rex Tillerson avuga ko ayo masezerano yabaye inkingi y'imigenderanire hagati ya Amerika na Peru kubijanye no gushikira amasoko y'ivyo bihugu bibiri gushira imitahe muri ivyo bihugu n'ivyerekeye gukingira uburenganzira bw'ibidukikije n'abakozi kubera ayo masezerano ubudandaji hagati ya Amerika na Peru ubananya kwiyongera mu kuva ku miliyaridi 9 n'imiliyoni 100 y'amadolari mu mwaka w'ibihumbi 2009 bugashika ku miliyaridi 14 n'imiliyoni 300 y'amadolari mu mwaka w'ibihumbi 2016 no kuvuga ko ubwo budandaji bwiyongeye hafi ibice 60%. Amerika na Peru bifitaniye kandi imigenderanire ikomeye mu vyerekeye kubahiriza amategeko n'ivyerekeye umutekano. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Rex Tillerson avuga ko Amerika na Peru vyombi bigeramiwe n'ubugizi bwa nabi ndengera mipaka burimwo kugurisha ibiyayo rumutwe urudandazwa rw'abantu n'ibigwanisho. Amenyesha ko Amerika na Peru ikorera hamwe mu gikorwa cyo kugwanya imigwi igira ubwo bugizi bwa nabi. Mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze Peru yarakiye inama y'abashikiriza manza n'abashingwa manza bavuye mu bihugu birenga 20 mu mugambi wo gukurikirana neza imigwi ikora ubugizi bwa nabi ndengera mipaka. Barasangira makuru agenewe gufasha kurandurana n'imizi iyo migwi. Rex Tillerson aremera ko Peru ifasha bikomeye mu gikorwa cy'amakungu cyo kurungikira ubutumwa abayobozi ba Korea ya ruguru ko bategerezwa guheba ibigwanisho roho nyanganda. Amerika na Peru bisanga impungenge ku bibazo vya politike biri mu gihugu cha Venezuela. Tillerson avuga ko amareta y'ibihugu vyabo ashimira ubuyobozi bwa Peru mu kigoro ko guhuza leta ya President Nicolas Maduro n'abatavuga rumwe na leta. Tillerson avuga ko leta ya Venezuela itegerezwa kubahiriza ibwirizwa shingiro no kurekurira amajwi y'abanya Venezuela kumvirizwa mu guhitamwo abayobozi babo. Amerika na Peru vyaraganiye kandi uburyo bwiza bwo kugabanya ububabare bw'abanyagihugu bo muri Venezuela. Leta zunze ubumwe za Amerika ziriteguriye gukorana n'igihugu cya Peru mu mugambi wo gukomeza ubutunzi, kurandurana n'imizi ubugizi bwa nabi ndengera mipaka no gutuma demokrasi ishinga imizi mu karere kose ka Amerika.
Iri ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta zunze ubumwe za Amerika.
Ura hunda dehiye bigande na ni wowe umva sinshaka guhindukira ari kintu nateze kuzamenyera uri munsi yunganije ari utugambo mbwira kudindiriza umva ndashaka gukanduka hari umunsi narose nicaye mu mutima w'undi muntu simenya ko bizatora imyaka yanjye benshi bifuza kubana n'uwasa nawe hari byinshi byantuye sinari nzi ko mu myaka yanjye nanjye nabasha kwitetesha koriyo karamata urangonga bikanjenga umva ni wowe mwisezerano iyo urangonga ekiye bikanjenga ni wowe umva sinshaka guhindukira katugaza urangonga ekiye bikanjenga ni wowe kanzari wowe mwisezerano Teri nambe nanje neri ndi ngusanga Uwambele yichilaro Uwambele yumutaka Uri mose Ukanwara Umunezero Uri monsura runza sirango ninja kuza nditegure Koyo Unyaka ya njibenshi mifu kubana n'uwasa nawe hari byinshi byantuye sinari nzi ko mu myaka yanjye nanjye nabasha kwitetesha
radiyo ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mukomeze mu majyerwe n'ibiganiro byacu kandi mugire umunsi mwiza murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.